Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Чатырох супрацоўнікаў КДБ і Савету бяспекі прызналі вінаватымі ў збіцці старшыні камітэту дзяржконтролю Зянона Ломаця. Двух з іх пакаралі зняволеннем. Усіх чатырох абвінавачаных прызналі вінаватымі ў перавышэнні паўнамоцтваў з ужываннем гвалту. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
30 лістапада стаў вядомы прысуд чатыром супрацоўнікам КДБ і Савету бяспекі, якіх судзілі ў Верховным судзе за збіццё старшыні камітэту дзяржконтролю Зянона Ломаця. Адметна, што журналістаў на зачытванні прысуду не было, бо іх запрасілі прайсці пазней, а 14-й гадзіне. Вось як патлумачыла гэта прэсавы сакратар Верховнага суду Анастасія Цыманович.
Там в судебном заседании родственники присутствовали, но было таким смотрением по причинам, которые, к сожалению, мне не сообщили в тот момент, когда переносили.
Удакладню, што 29 лістапада менавіта прэсавая служба Верховнага суду праінфармавала журналістаў, што прысуд будзе агалошаны 30 лістапада а 14 гадзіне. Паводле інфармацыі, якую зачытала Анастасія Цыманович, усіх чатырох абвінавачаных прызналі вінаватымі ў перавышэнні паўнамоцтваў з ужываннем гвалту. Сілавікі атрымалі розныя пакаранні. Сергею Наркевічу далі 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і пазбавілі вайсковага звання. Аляксандр Арлоўскі пакараны на 2 гады зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Юры Загорскі і Сергей Манаю абмежаваны ў службе на 1 год. Нагадаем, гэтыя людзі напалі на Зянона Ломаця ў ліпені ў Магілёве, куды старшыня камітэту дзяржконтролю прыехаў дзеля службовых справаў. Неўзабаве пасля нападу на Зянона Ломаця былі звольненыя старшыня КДБ Степан Сухаренко і ягоны першы намеснік Васіль Дземянцей. Афіцыйна сувязі паміж збіццём Зянона Ломаця і гэтымі адстаўкамі не прызналі. Падчас працэсу Степана Сухаренку выклікалі ў суд як сведку. Степан Сухаренка, а таксама Зянон Ломаць, каментаваць падзеі на працэсе, які быў закрытым, адмовіліся. Чаму супрацоўнікі КДБ напалі на Зянона Ломаця? Дзейнічалі яны самастойна ці паводле загаду зверху? Прэсавы сакратар Верховнага суду Анастасія Цыманович сказала, што не ведае адказаў на гэтыя пытанні, бо таксама не прысутнічала на працэсе і на агалошэнні прысуду. Прэсаваму сакратару Верховнага суду невядома і тое, ці згодныя асуджаныя з прысудам і ці не збіраюцца яны яго абскарджваць. Прадстаўніка пракуратуры спадара Ляжэйча, які падтрымліваў абвінавачанне, а таксама адвакатаў асуджаных у судзе, журналісты не ўбачылі. З 29 лістападу Беларусі пачала дзейнічаць чарговая амністыя. Указам прэзідэнта яна будзе дзейнічаць цягам 6 месяцаў. Ці не падпалі пад яе асуджаныя за збіццё Зянона Ломаця супрацоўнікі КДБ і Савету бяспекі? Вядомы праваабаронца Гары Паганяла такой версіі не адкідае. Гары Паганяла, які раней працаваў суддзём, кажа, суд мае права ўжыць амністыю да чалавека, якога сам жа прызнаў вінаватым, калі ў законе пра амністыю ёсць адпаведныя падставы. Такой падставай можа быць удзел асуджанага ў баявых дзеяннях, кажа Гары Паганяла.
Указав на эти обстоятельства, назначает меру наказания, а затем принимает решение о к такому лицу закона об амнистии, и он освобождается от отбытия наказания.
На мое питание, те не ужили амнистию до судженных силовиков, прессовый секретарь Верховного суду Анастасия Цыманович отказала, я не маю такой информации.
Учора быў асуджаны Верховным судом Уладзімір Холад, былы першы намеснік начальніка ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта. Ён атрымаў 8 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Верховны суд прызнаў яго вінаватым у авалоданні маёмасцю і падбухторванні да хабару. Гэтую інфармацыю прэсавы сакратар Верховнага суду Анастасія Цыманович паведаміла сёння журналістам, якія прыйшлі даведацца пра вынікі працэсу над удзельнікамі нападу на Зянона Ломаця. Абодва працэсы былі закрытыя. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дэлегацыя беларускай апазіцыі, якая наведае Вашынгтон на пачатку снежня, распаўсюдзіла адкрыты зварот да беларускага ўраду. У звароце выказваецца гатоўнасць папрасіць ўрад ЗША спрыяць інвестыцыям у беларускую эканоміку, разгледзець пытанне выдачы крэдыту, скасаваць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і прадпрыемстваў. Аднак гэта сябры дэлегацыі могуць зрабіць толькі пасля канкрэтных крокаў афіцыйнага Менску. Называецца гэтыя крокі вызвалення ўсіх палітвязняў, спынення рэпрэсіяў супраць дэмакратычных актывістаў, стварэнне роўных умоваў дзейнасці для медыяў, спынення практыкі нерэгістрацыі грамадскіх арганізацыяў і ўнясення зменаў у выбарчае заканадаўства.
З 1 па 10 снежня будзе адбывацца візіт у Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек. у складзе якой будуць Александр Мілінкевіч, Анатолія Бецька, Павел Свярынец, Сергій Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту Прага-Вашынгтон 6 снежня.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о припынении на невызначенный час дзеяння дамовы об звычайных узброеных силах у Европе. Ранее за это проголосовали Дзярждума и Совет Федерации. Передает Вячеслав Ракицкий.
Генерал Миколай Чаргінец, старшыня камісіі ў міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Савету Рэспублікі, старшыня камісіі ў пытаннях замежнай палітыкі парламенцкага сходу Беларусі і Расіі, у інтэрв'ю «Свабодзе» 8 лістапада пасля прыняцця законапраекту Дзярждумай так акрэсліў сітуацыю.
Это ж дело России, их надо понимать, действительно, оказалось.
Ну, это ж справа России, яе трэба разумець. Яе ж, шчыра кажучы, сапраўды надурылі Европа і Амерыка, якія ініцыявалі прыняцце дамовы аб звычайных узбраеннях у Европе. Я Расію разумею, паколькі ў Захаду атрымалася шматразовая рэальная перамага ва ўзбраеннях, але гэта іхная справа, мы гэта пытанне не разглядаем. Асабіста я лічу, што нам выходзіць з дамовы, прынамсі цяпер, не трэба. Гэта дазваляе весці адкрыты празрысты дыялог і трымацца сваіх дзеянняў і дзеянняў іншых краінаў. Беларускі палітолог Андрэй Фёдараў сёння пракаментаваў для нашага радыё падпісанне закону расійскім прэзідэнтам.
Не думаю, што яна будзе моцна ціснуць на гэты конт на Беларусь, таму што гэта будзе вядома і гэта выкліча яшчэ большае абурэнне на Захадзе. Зараз гэта не вельмі патрэбна, на мой погляд, гэта больш усё піараўскія такія рэчы, пад выбары робіцца, бо на самой справе ніякай пагрозы таго, што гэты дагавор аб звычайных узброеных сілах у Европе не быў ратыфікаваны заходнімі краінамі, яны яго ўсё роўна выконвалі і не выбіралі свае квоты. І Расія гэта цудоўна ведае, таму я мяркую, што ўсё гэта робіцца менавіта дзеля агітацыі свайго электарату.
Мяркуе палітолог Андрэй Фёдараў. Дадам, што дамову аб звычайных узброеных сілах у 1990 годзе падпісалі больш як 20 краінаў, што ўваходзілі ў два блокі НАТО і Варшаўскі пакт. Дамова абмяжоўвала колькасць звычайных узбраенняў, уключна з бронетэхнікай, артылерыяй і баявой афіяцыяй. У 99-м з улікам новых рэаліяў дамова была адаптаваная, аднак з таго часу яе падпісалі толькі 4 краіны – Расія, Беларусь, Украіна і Казахстан. США ўжо назвалі памылкай рашэнне Расіі прыпыніць свой удзел у дамове. Сваё шкадаванне выказаў таксама і прадстаўнік НАТО. Як вядома, у гэтыя выхадныя ў Расіі адбудуцца парламенцкія выбары. Нашыя слухачы параўноўваюць умовы выбарчых кампаніяў у Беларусі і Расіі.
Путін і «Єдіная Расія» превратілі выбары ў цырк. Думаю, што такую вакханалію мы будзем наблюдаць у наступным годзе ў Беларусі. Только там одна единая Россия, а у нас будет Белая Русь. Дякую. Ирина, город Гродно.
Розница помеж белорусскими и российскими выборами у тем, что в Беларуси хапают белорусскомовных, а в России политических оппонентов.
Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Актывістка Кацярына Салаўёва паведаміла свабодзе, што яе могуць адлічыць з вучобы за апазіцыйную дзейнасць. Кацярына вучыцца на другім курсе гістарычна-філазофскага факультэту ў Полацкім дзяржаўным універсітэце. Днямі супраць яе распачалі крымінальную справу за знявагу дзяржаўных сімвалаў і ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Перадае Любоў Лунёва.
Кацярына Салаўёва апавяла свабодзе, што яе выклікалі на катэдру ангельскай мовы. Там яе папярэдзілі, што студэнка мае шмат нізкіх ацэнак і з такой паспяховасцю ёй вучыцца далей не мэтазгодна. Кацярына Салаўёва упэўненая, што ацэнкі ёй сталі заніжаць пасля таго, як ва ўніверсітэт прыйшлі паперы суду пра тое, што яе аштрафавалі за ўдзел у апазіцыйнай акцыі.
Ставіць мінусы, а пасля калі падходзіш, а чаму столькі, давайце разбярэмся, вось глядзіце, гэтая тэма здана. Так, здана, ой, выбачай, здана, я просто помылілася, а тут мінусік. Выклікалі на кафедру ангельскай мовы і ўвогуле сказалі, што ім гэта згодна мне яшчэ працягваць вучобу. кафедра ангельской мовы может инициировать мое отлучение из университета. Как только меня впервые осудили и дали штраф, у меня сразу начались некие проблемы. Сразу кепские отзнаки, не за все доведаешь. Тих это ты сам так и виноват, и тих это просто тебе допомагают.
Методисты деканату історично-філософського факультету Галина Сапкович потлумачила свободі, що ніякого загаду на відлічення студентки Соловйової нема. Яна взяла відомості поспіховості і повідомила, що у Катерини не самі лепші знаки і шмат пропусків заняткав.
Ну, у неї от є шестерки, пятерки, пару семерок, остальные все оценки ниже. Сейчас у нее очень много пропусков, потому что я видела эту аттестационную ведомость, у нее очень много неаттестаций. Неаттестовано мы выделяем маркером красным. Там, наверное, процентов 80. Значит, это были пропуски без уважительных причин.
У Полоцком университете студентов аттестовывают два раза на семестр, каждый 7 и 14 тыдень. У деканаті повідомили, що бували випадки, коли студентів за непоспіховість відлічали до початку екзаменаційної сесії.
Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Верховний суд покарав чотирьох офіцерів з КДБ і Ради безпеки, які сьогодні у липні збили старшиню комітету Держконтроля Зенона Ломаця. Двоїх з їх покарали зняволенням. Белоруская оппозиция, якая наведає Вашингтон, готовая просить урад США знять санкции супроць офіційного Менску. Умова – визволення політв'язняў і спынення репресіяў у Беларусі. Міністерство промысловості Беларусі абвясціла про намер падвысіць мыта на імпартаваныя аўтамабілі. Катерине Соловьевой погрожает отлучение с Полоцкого державного университета. Студентка ранее удельничала у оппозиционных акциях и была оштрафована судом. Президент России Владимир Путин подписал закон о припынении на невызначенный час дня домовы об звычайных узброенных силах у Европе. США назвали такий крок помылкой. Двое детей религийных сектантов с Кобринского района застались на руках одной бабули. Працягваем праграму. Ад нядаўна вызначыць у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы мы давяраем грамадскаму рэдактару «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды» Таісія Кабанчук з Бабруйску была бібліятэкарка, кіраўнік мясцовай суполкі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якая цяпер працуе на складзе птушкафабрыкі. Таісія Кабанчук сваёй тэмай абрала праблемы аддаленых вёсак. Гэта ўзрост жыхароў, даступнасць медыцынскіх паслугаў, дрэнная вада і адсутнасць лазняў, беспрацоўе і алкагалізм. Спецыяльную перадачу, якую на замову грамадскага рэдактара падрыхтавалі нашыя журналісты, вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. Ну а зараз інтэрв'ю з самой Таісіяй Кабанчук, якое запісаў журналіст Александр Улецёнак.
Таісія, у вас бібліятэка дома, добрая бібліятэка?
Да, я б сказала, не дрэнная. Это на мой погляд.
Колькі таму?
Можа, 300.
Любимые литературные герои?
Герои Быкова, Короткевича.
А в реальном житті вы некое бачите для себе на пьедестале?
У сегодняшний день это зрозуміло Александр Казулін. Моцный, мужный и смелый человек. Такие люди завсюды были в Беларуси, есть и будут, и, напевно, яны и выведут нас на широкий вольный простор.
Кто для политика Таисии Кабанчук узор у политицы?
Сярод социал-демократов это Михаил Ткачёв, Лойка, Леонид. Замежных это для меня завсёды было прикладом Маргарет Тэтчер.
Песня, якую вы задавлением слухаете?
Так само залежите от настрою.
Вот сегодня у вас день рождения сына. Дарича, сколько ему?
33.
Узрос Христа. Какая сегодня песня под этот настрой?
Ну, с того часа Вадима арестовали, и потом он повинен был несколько годов жить за межой. То для меня была у той час, и она зараз остается любимой песней Соколова Войша «Развитание с родимой». Коли другие настрои, песни из народного альбома, например, мне там ими подавается песня выконания Комоцкой «Матка Боска Востробрамска».
А вы спробовали отградить своих сынов от политики?
Не.
А мужа?
Николи.
На великий поспех вашего життя?
Это нарождение детей и их выхование.
Чому вас вучать удачі і чому порази?
Удачі вучать іти ще більшому поспіху, а неудачі закаляють, вучать робити правильні вислови.
Ви вірниця?
Да, я вірю в Бога.
У що ви вірите, спадарня Таїсія Кабанчук?
Я веру у Бога и в то, что он поможет Белоруссии стать вольной, заможной и европейской краиной. Я веру в своих близких и родных. Яны не здрадят и завсюды будут побач у тяжкую хвилину. Веру у своих сябров социал-демократов. Думаю, яны завсюды будут идти до своей меты.
Таісія Кабанчук з Бабруйску, грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні. Галоўнай тэмай пятнічнай праграмы яна абрала праблемы аддаленых вёсак. Спецыяльную перадачу на гэтую тэму слухайце хвілінаў праз 15.
Мартыралёг «Свабоды».
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Янка Вярсоцкі. Нарадзіўся ў 1888 годзе ў мястэчку Гальшаны Віленскай губерні. Рыма-каталіцкі святар, грамадскі дзеяч. У 1910-15 годах вучыўся ў Магілёўскай духоўнай каталіцкай семінарыі ў Пецярбургу. Служыў вікарыем парафіяў Святой Троіцы ў Менску і Смаленску. Удзельнік першага з'езду беларускага каталіцкага духавенства, член Саюзу ксяндзоў беларусаў. У 1927 годзе арыштаваны АГПУ, асуджаны на 3 гады лагераў у Салаўках. Па заканчэнні тэрміну зняволення зноў арыштаваны і высланы ў Алма-Ату. У высылцы 11 снежня 1937 году асуджаны на смяротнае пакаранне, расстраляны ў турме НКВД.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг «Свабоды».
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Працягваем праграму. Двое непаўналетніх дзяцей сям'і рэлігійных сектантаў Абішчэвіча ў вёсцы Глінянка Кобрынскага раёну ў гаротным стане. Яшчэ летам іх бацькі з'ехалі ў Расею, а пазней засталіся ў добраахвотным зняволенні ў Пензенскай пячоры. Дзецьмі, хлопчыкам і дзяўчынкай цяпер апекуецца толькі іх бабуля Галіна Абішчэвіч. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Бабуля Галіна Абішчэвіч сёння ў гутарцы з карэспандэнтам «Свабоды» паскардзілася.
Хоть бы на 2 месяцы нам дали детские. А то ж дети, я навару, я поуправляюся, припеку что-нибудь, такая вкусненькая.
Галіна Абішчэвіч толькі што вярнулася з Расіі, кажа, што імкнулася вызваліць іншых дзвюх унучак, найменшых з якіх няма і 1,5 года.
Наша малая там, і вона по ночамі плаче. Я й куртку брала, і шапотку брала, думаю, а вдруг я й плакала, як я ехала стольки, да я не просила. А вон така, ну, мать, ми понімаємо, а я кажу, ви мене ніколи не поймете, бо ви такої беди ще не ощущаєте. От я ж знала, що вони мені дадуть дитя. На снігу там спала, хоч би малюсеньку ту мені дали.
Російську пресу, яка шмат пише про доброахвотних пустельників ля Пензи, даймає тепер питання, чому менавіта з Білорусі так шмат утікачів? Мяркуецца, што ў пячоры 12 нашых землякоў, яшчэ 3 дарослых і столькі ж дзяцей хаваецца ў доме прапаведніка Петра Кузнецова. Пра сектанство Беларуси разважает доктор теологии Владимир Мартинович.
Когда-то Лукашенко сказал, что секты в Беларуси нет. А раз нет, ну, значит нет. Об этом никто не пишет. В настоящее время в Республике Беларусь действует порядка 400 разных сект. Из них несколько десятков аналогичны той, что мы наблюдаем в Пензе.
Что пропонує у справі визволення пустельников белорусский спеціаліст?
Работать, когда они дошли до этой стадии, уже поздно. Можно работать на ранних стадиях. В случае с Пензой мы имеем последнюю стадию опасности, на которой любое вмешательство внешнего мира, будь то госорганы, будь то средства массовой информации, нанесут только лишний вред.
Так мяркуе доктор тэалогіі Венскага універсітэту Уладзімір Марцінович. А зараз актуальная экспертыза «Свабоды». Учора віцэ-прэм'ер Беларусі спадар Сямашка заявіў, што цана на расійскі газ наступным годам складзе 119,5 даляраў на першы квартал. Ці азначае гэта, што Масква адмовілася ад мінулагодняга пагаднення і прыняла палітычнае рашэнне аб льготных цэнах? Гэтае пытанне за круглым сталом эксперты за свабоды абмяркоўваюць. Журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
31 снежня минулого года Беларусь и Россия завершили драматичные перемовы об ценах на газ, погоднением, поводле якого баки вызначили формулу повышения ценов на газ на 5 годов наперед. Згодно этой формулы, цена на 2008 год повинна скласти 67% от европейской цены. Причем эта европейская цена будет ведома в лепшем выпадку только при конце снежня. Але еще у кастричнику амбассадор России в Беларуси Спадар Суриков заявил, что цена будет каля 125 доляров за 1000 кубичных метров. Прикладно такую же цену назвал и наместник министра промысловости России, який приезжал в Минск разом с российским премьером Зубковым. И вот вице-премьер Беларуси Сямашко огучил учора лишбу у 119,5 доляров на первый квартал. Причем отзначил, что Беларусь будет намагаться понизить эту цену еще на 7-8 доляров. Як не лечи, але 125 доляров и 119 доляров значно меньше, чем 67% от европейской цены. То бок, можно лечить, что де-факто Россия отмовилась от того погоднения напередодні Нового года и призначила политичную цену, чому Москва изменила свое решение. А чи згодны вы с такой версией спадарыня Манёнак и як вы это тлумачите?
По-перше, потрібно сказати, що перемови ще протягуються і контракту ще нема. Тому мені здається заучасно казати об таким кошту. Справді, коли б це вже було огучено у контракті, це б стало нейкою сенсацією. Я так розумію, що білоруські віце-прем'єри, звісно ж, вельми хочеться мати такий кошт. По моїх звістках у бюджеті білоруським закладена ціна 128 доларів, і білоруські чиновники огучували, що десь 25-30% буде підвищення. Можливо, це одна з версій белорусского боку, якая пропонована Газпрому, и Минск официально лечит, что Газпром затекавлены у этих пропоновых, и отказаться будет вельми тяжко. А вот поле для такого гандлю, оно вельми широкое, это и махчимость творить совместное предприемство у больш худкий термин, а не до 11 года, як предугледжено домовыми. Это махчимая уласность, якая цікавить Газпром у Беларуси, и это перш за все Гродно Азот, Мазырский нафтоперпрацовчий завод, совсем недавно было огучено, что Газпром нафта, дальше Газпрама вельми цікавіцца гэтым прадпрыемствам. Калі б Газпрам хутчэй сфарміраваў свой кантрольны пакет у сумесным прадпрыемстве на базе Белтрансгаза, то ён бы быў зацікаўлены ў будаўніцтве газасховішчаў, таму што гэта актуальна для еўрапейскага рынку. Падвышэнне для еўрапейскага рынку яно безумоўна адбудзецца. Ужо называецца лічба 350 даляраў. Таму вельмі важна атрымаць таксама данны транзіт для Газпрама. Гэта ўсё ёсць магчымасці сур'ёзныя даволі для перамоў, але я думаю, што гэта яшчэ не початковый выник, потому что на фоне того, что совсем недавно Туркмения объявила подвышение газу для Газпрама, появилась информация о том, что Узбекистан начинает такие промовы ось у снежни, а затем и Казахстан, тому вельми нелогично будет для Газпрама робить такие подарунки, да подарунка уже не будет. Будет ганза за гласность и те умовы, якія вельми цікавить Газпраму Беларуси.
Добра, магчыма, Сямашка выдаў жаданае за існае, але ж былі заявы афіцыйных асобаў Расіі, якія агучылі лічбу 125 даляраў, усё роўна менш за 67% ад еўрапейскай цаны. Спадар Коктыш, ці не лічыце вы, што Масква фактычна выйшла з таго пагаднення де-факта, якое было падпісана ў канцы мінулага года і прыняла рашэнне пра палітычную цану для Беларусі?
Ни в яким разе, и мне сдается, что Москва, по-перше, до завершения этого электорального цикла, уж мальчи на увазе не только думские, а и президентские выборы, Москва увогуле наврать будет готова где-нибудь платить политичную цену, и на увогуле ее сформулировать. Поколь мы маем только заяву белорусского боку и некольки выказывания неуполноваженных российских спикеров. Бо той же российский посол, и он огучил позицию Министерства замешанных справ, але политика робится в администрации президента по питаниях, связанных с Газпромом. Бо с Газпромом это может оказаться бо Медведев, альбо Куприянов, и бодай что все. Так что поколе я тут не бачу никаких признаков изменения российской позиции. И у Гоголе нема больше глубинных неких передумов для того, как позиция российской стороны стала эволюционировать за тем иным боком. Россия зараз будет вельми заклопочена своими проблемами, и эти проблемы не дозволят изменять те домовленности, якія былі ў папярэдні перыяд выпрацаваны як больш ці менш кансэнсусныя для грамадства і для ўлады.
У такім выпадку, спадарня Манёнак, як вы лічыце, гэтым годам будзе газавая вайна ці ўсё ж закончыцца мірам?
не бачно ні з одного боку, ні з другого боку ніяких таких признаков того, що яна може відбуватися. Справа тим, що Росія гэта зовсім не потрібна сьогодні на фоні гэтых передвиборчих процесів. Аб гэтым Путін навіть казав ще, що ви з України будемо домовлятися об ніяким еволюційним підвищенні кошту на газ. Ёсць такое жаданне вырашаць гэта мірна ў гэтым годзе, асабліва відавочна, не хоча Газпрам, а гэта ёсць дзесьці і імідж Расіі, яшчэ зрабіць яго больш кепскім у Європі. Нават заява спадара Семашка кажа аб тым, што беларускі бок гатоў штосьці прапанаваць такое, што вельмі зацікавіць Газпрам. Сам кошт пытання, цана на газ, гэта вельмі важна для беларускай эканомікі, асабліва на наступны год, калі будзе пагаршэнне умоў паставак нафты, каб захаваць гэту сацыяльную эканамічную мадэль, патрэбна захаваць максімальна прыемлемыя цэны на газ. Будзе больш нават прапанов з боку Беларусі, таму што пачнецца нейкая газавая вайна. Я б такога не казала. Калі сапраўды Nord Stream будзе пабудаваны, гэта можа адцягнуць частку транзіта пра Беларусь.
Спадар Коктыша, вы як мяркуеце, ці будзе гэтым годам газавая вайна паміж Беларусію і Расію, асабліва з улікам таго, што і перамовы Расіі з Украінай па гэтаму пытанню ідуць даволі напружана?
Я думаю, что газовая война хоть и будет, чем не будет. И будет навод не как выник белорусского-российского развития, а перш-наперш как выник внутрироссийской политической борьбы. Бо она будет вельми интенсивная, и любая газовая бойка будет той темой, якая будет структурировать думку российского громадства на протягу 3-4 тыдню. Хапай и ты группу, якія будут гулять, використовуючи сам фактор газовой войны. По-другому, коли уже брать сами белорусско-российские отношения, то они остаются в том же стане невызначенности, как они заставались и на новом ходе. Неких механизмов, которые гарантовали выполнение решения, так и не появилось. Тому, кажется, что тут некое принципово развитие не отбылось, а как будет на самой справе палять.
Эксперты «Свободы» абмяркоўвалі пытанне, ці сапраўды Беларусь атрымае наступным годам льготныя цэны на газ. У перадачы ўдзельнічалі журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Адразу пасля навінаў спецыяльная праграма «Праблемы аддаленых вёсак». Гэтую тэму абрала грамадскі рэдактар «Тыдня» Таісія Кабанчук з Бабруйску.